Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Rast cen se še naprej umirja. Medletna inflacija drugi mesec zapored ostala pod 1%.
Premier Robert Golob v državni zbor poslal imeni kandidatov za popolnitev ministerske ekipe. Za vodenje obramnega resorja predlaga Boruta Sajovica, za izobraževalnega pa Vinka Logaja.
Jutri bodo univerzitetna središča znova napolnili študenti. O izzivih, ki jih čakajo, smo govorili z Luko Mihaličem.
Vreme jutri se bo od zahoda pooblačilo, na zahodu bo začelo rahlo deževati. Dobro večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Rast cen življenjskih potrebščin se še naprej umirja. Iz statističnega urada so sporočili, da je medletna inflacija septembra upadla za 0,6% in tako drugi mesec zapored ostala pod 1%. Na mesečni ravni se cene niso spremenile, medtem ko so se oblačila po izteku poletnih razprodaj precej podražila, so mesečno inflacijo ob koncu poletne sezone ublažile pocenitve počitniških paketov. Premier Robert Golob je v državni zbor poslal imeni ministerskih kandidatov za 2 od 3 izpraznjenih stolčkov v vladi. Na čelu obramnega resorja vidi vodjo poslancev Gibanja Svoboda Boruta Sajovica, izobraževalnega bi medtem zaupal dolgoletnemu direktorju Zavoda za šolstvo Vinku Logaju, zaslišani obeh pred pristojnima parlamentarnima odboroma pa bosta verjetno v drugi polovici tedna. Po umiku ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, premijeja čaka tudi iskanje njenega naslednika. Poslanci so se z njenim odstopom seznanili v petek. Golob mora v 10 dneh sporočiti, kdo bo zasedel njeno mesto ali začasno vodil resor. 3 radiologi iz celjske bolnišnice, ki so poleti dali odpoved, bodo sodelovanje s to zdravstveno ustanovo nadaljevali v omejenem obsegu. Eden je odpoved preklical in bo še naprej 40-odstotno zaposlen. Odpovedi ostalih 2 bosta začeli veljati jutri, a celjska bolnišnica z njima načrtuje sklenitev pogodb civilnega prava. V delo tam se bosta vključevala enkrat na teden. V Slovenski Bistrici se je zjutraj pred zdravstvenim domom vila dolga vrsta ljudi, ki so želeli pridobiti osebnega zdravnika. Paciente je namreč začela upisovati nova zdravnica družinske medicine. V nekaj urah je zapolnila vsa mesta. Upisala je od 1200 do 1300 ljudi, saj je imela na voljo 1895 glavarinskih količnikov. Med čakajočimi je bilo zato veliko nejevolje. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je predstavil spremembe nekaterih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki bodo uradno obveljale v oktobru, a bodo nekatere od njih začele veljati postopoma. Največ sprememb se obeta na področju zobozdravstva, med njimi širitev pravic do zamenjave amalgamskih zalivk z belimi.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Jutri se bo začelo novo študijsko leto, univerzitetna središča bodo znova napolnili študenti. Brucem bodo posebno dobrodošlico v akademski svet izrazila vodstva univerz in študentske organizacije. Letos je bilo v prvem roku sprejetih dobrih 12.000 bodočih študentov, vpisi v drugem roku se še niso končali. Vseh vpisnih mest za redni in izredni študij je 18.110. Skupno je v državi približno 56.400 študentov. Njihova največja težava je bivanske narave. Tanja Dominko je poklicala predsednika študentske organizacije Slovenije Luko Mihaliča.
Izzivov študentov tudi v novem študijskem letu ne bo manjkalo. Morda najprej povejva, kako je z nekaterimi spremembami, ki so vendarle bile uvedene, da bo njihov položaj malce boljši.
Ja, zdaj, kar se tiče nekih, kako ste omenili, nekih izzivov v novem študijskem letu, je glavni izziv ponovno ta, bom rekel, bivanska problematika. Zdaj, to je izziv, ki ga mi, bom rekel, naslavljamo že kar nekaj časa preko različnih organov, delovnih teles, kakorkoli, kjerkoli smo vključeni. Verjamemo pa, da bomo kar se da uspešni potem tudi pri naslavljanju tega, bom rekel, največjega izziva, ki bi ga mogoče izpostavil za sam začetek.
Dejstvo je, da so zlasti tisti študenti, ki študirajo v Ljubljani, precej v težavah, če prihajajo iz drugih krajev po državi zaradi visokih najemnin. Je tukaj s subvencijami vendarle kaj lažje?
Najemnine stanovanj so res ekstremne. Zdaj, mogoče bi tukaj izpostavil ta zakon o gostinski dejavnosti, ki bi naj bil nekako v smeri, torej govorimo o Airbnb, kratkoročnih najemih, ki bi naj bil zdaj prvi korak v tej smeri odpravljanje te težave. Moram pa poudariti, da se mi na ravni študentske organizacije Slovenije zauzemamo predvsem za izgradnjo novih študentskih domov, da bi se lahko odpravile ekstremne najemnine, ker bi potem več študentov bivalo v javnih študentskih domovih, torej mreži javnih študentskih domov, in s tem ne bi bilo takega popraševanja potem na nepremičninskem trgu. Tukaj vidimo mi predvsem to rešitev v izgradnji dodatnih javnih študentskih domov, ki vedno znova, na, tako kot sem prej omenil, na najrazličnejših, bom rekel, organih, svetih vlad in tako dalje, kjerkoli smo praktično vključeni, naslavljamo, da je to problem oziroma da je to edina rešitev za študente.
Koliko postelj je trenutno na razpolago, koliko sploh manevra za prihajajoče študente?
Trenutno je skupaj subvencioniranih ležišč v javnih študentskih domovih okoli 10.000, tukaj neko točno številko je okoli 9.900, to govorim zdaj za Ljubljano, je tukaj od tega 7.000 ležišč, za Maribor, kjer je, bom rekel, ta sistem še najbolj primeren oziroma se soočajo z najmanjšimi težavami, okoli 2.400. Še en problem pa je tukaj Primorska, kjer se soočajo tudi z ogromnim pomankanjem študentskih postelj, tam pa velja statistika okoli 440, govorim za javne študentske domove. Če se spustim tukaj potem v zasebne študentske in dijaške domove, je tukaj skupaj subvencioniranih ležišč okoli 800, spet govorim za Ljubljano okoli 430, Maribor zgolj 12 in pa Primorska 354. Zato lahko tudi tukaj vidimo, da je med javnimi študentskimi domovi in zasebnimi študentskimi domovi, predvsem na Primorskem, zelo mala razlika. Če bi pa se mogoče dotaknil zasebnikov, govorimo pa okoli 1100, tukaj govorim za Ljubljano 600, pa Maribora niti ne bi izpostavilo, Primorska pa 550. To je neka groba statistika, kar se tiče razpoložljivih študentskih postelj in subvencij, seveda, parcialno zraven.
Ampak manko je precejšen, glede na število študentov, ki se vpiše vsako leto v prvi letnik.
To je dejstvo. Dejstvo je, da se študenti, kar se tiče študentskih postelj, glede na to, da sem pred kratkim tudi nastopil na tej funkciji, moram povedati, da prej, kar se tiče tega, nisem bil toliko vpet, se mi pa zdi, da v letošnjem letu so, kar se tiče te, bom rekel, študentskih postelj, res zelo slabe razmere.
Strani vlade verjetno slišite pogosto obljube o gradnjah novih študentskih domov. Se kaj premika?
Zdaj parkrat smo aktivni, kar se tiče v svetih vlad, naslavljamo redno tematiko, se pravi javnih študentskih domov. Zdaj z ministrom Papičem imamo, bom rekel, nek reden dialog, obljubljeni so neki novi študentski domovi. Jaz upam, da bomo z našimi pritiski oziroma z našimi usklajevanji, kar se da uspešni, pa da lahko strmimo k temu, da se bojo razmere v sklopu javnih študentskih domov čim prej izboljšale.
Slišali ste predsednika študentske organizacije Slovenije Luko Mihaliča, z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Za nami sta uspešna pohoda za življenje v Kopru in Mariboru. Pred nami je še osrednji tak dogodek v Ljubljani. Že jutri bo na Kongresnem trgu v glavnem mestu pričeval Antonio de Melo iz Brazilije. Ustanovil je skupnost, v kateri starši posvojijo otroke, ki so preživeli splav. Marjana Debevec je v studio povabila voditeljico pohoda za življenje v Sloveniji, Uršo Cankar Suarš, in predstavnico mladih za življenje, Lariso Demšar.
Urša Cankar-Suarš, voditeljica Pohoda za življenje v Sloveniji, za nami sta že dva uspešna pohoda, in sicer v Kopru in Mariboru, pred nami pa še Pohod za življenje v Ljubljani. S kakšnim geslom ga letos pripravljate?
Ja, res sem vesela, da je pred nami še ta vseslovenski pohod za življenje, na katerega vse lepo vabim. Letošnje geslo je pa, da je vsak nerojeni otrok človek. Res želimo poudariti to človečnost, to, da je vsak človek oseba, da je dojenček, da je otroček. Ne, te besede si želimo ponavljati, da bi res čim več ljudi razumelo, da ne gre kar za neke celice, ampak da gre za ljudi.
Pohod za življenje pri nas poteka že od leta 2020, število udeležencev vsako leto raste. Zakaj po vašem mnenju?
Ja, jaz vidim, to je po celem svetu nekako zgodba tako raste. Zakaj? Jaz mislim, da so današnje generacije, nove generacije, tiste, ki so že kot otroci lahko videli svojo prvo sliko iz maternice, ne, iz ultrazvoka. In veliko dela so že tudi opravljali, mnoga gibanja za življenje po celem svetu, in je res to, da se te mlajše generacije so bolj ozaveščene in se bolj zavedajo, vejo resnico o otroškem življenju dojenčka, kako se razvija, in tako da jaz mislim, da resnica je nekako vedno bolj jasna, lahko tudi res danes je že praktično lahko sprintaš dojenčka, ko so že 3D ultrazvoki, in tako da jaz mislim, da je res tehnika je napredovala, gibanja so naredile veliko, tako da se veselim tega in gremo samo naprej.
Omenili ste mlade, Larisa Demšar, posebna skupina Pohoda za življenje, ste prav mladi, vedno bolj postajate nosilci Pohoda za življenje, vsako leto ste bolj aktivni, lani ste celo program vodili v celoti, kako bo letos?
Mene zelo veseli, da lahko delujemo na tem področju. Vsako leto se naši mladinski skupini pridružijo novi mladi. Letos bomo seveda tudi sodelovali na pohodu, in sicer pomagamo pri pripravi vsebinskega dela, poleg tega sodelujemo pri praktičnih zadolžitvah, nosimo transparente, nekateri sodelujejo tudi kot redarji. Zelo bomo veseli, če nas na pohodu pridete pozdraviti k naši stojnici.
Z veseljem, zakaj pa je po vašem mnenju pomembno, da ste mladi zagovorniki življenja nerojenih in seveda, da k temu spodbujete tudi svoje sovrstnike?
Mladi verjetno najbolje razumemo ostale mlade. Vemo, da imamo v mladostnem obdobju najmanj izkušenj, pa se moramo odločati o stvareh, ki bodo zaznamovale celo naše življenje. Za mnoge je to žal tudi odločanje o splavu. Mislim, da lahko mladi, ki smo za življenje vrstnikom na poseben način približamo sporočilo upanja in jih tudi opogumimo.
Če se vrnemo na program letošnjega pohoda, Urša Cankar-Suarš, letos boste imeli posebne goste iz Brazilije. Za koga gre?
Ja, res je. Letos nas obiščejo en gospod, ki mu ime Antonio Melo, in on je v svojem življenju posvojil že več kot 40 takrat dojenčkov, zdaj že odraslih, večina otrok, ki so bili namenjeni za splav in so tako ali drugače preživeli. Večina od njih so težje prizadeti prav zaradi splava, nekateri lažje, in dva od njih bosta tudi prišla z njim v Slovenijo in bosta res tako fizični dokaz, fizični obraz tega, kar nekateri poimenujejo pravica. In jaz mislim, da bolj konkretnega dokaza, da splav vzame življenje vsakega človeka, ga težko najdemo. In mi se res veselimo te priložnosti za Slovenijo in za ljudi, da bi spoznali to resnico. Tako da jaz res vse vabim, da nas obišče na samem pohodu, in nekaj dni prej, 1. oktobra, pa bomo ob 5. popoldne imeli tudi na Kongresnem trgu dogodek, na katerega tudi vabim ljudi, kjer bo pa gospod lahko malo več povedal o svoji zgodbi, o svojem misijonu. Moram pa še tudi to povedati, da je ta njegova organizacija tudi iz Vatikana potrjena in priznana organizacija, in torej imamo res eno tako lepo priložnost, da srečamo zelo goreče in so res taki srčni ljudje.
Program bo verjetno tak, kot smo ga navajeni, torej pesmi, pričevanja, pohod.
Tako je. Ja, letos smo tudi veseli, ravno kar so pripravili eno pesem, ki je prevedena iz španščine in govori o odpuščanju, o sočutju otročka do mamice, in se tudi tega zelo veselimo. Hkrati bomo pa tudi še kakšno drugo besedo slišali, opogumljanja, tako da jaz mislim, da bo zelo lepo.
Vedno je lepo, Larisa Demšar, kakšne aktivnosti pa mladi, ki ste sicer zelo dejavni, pripravljate, kako se povezujete?
Trenutno so v spredju intenzivne priprave na pohod za življenje. Veliko časa namenimo lastnemu izobraževanju, da dobro poznamo problematiko, o kateri govorimo. Poleg tega smo tudi veliko na terenu, obiskujemo mladinske skupine, načrtujemo tudi obisk nekaterih slovenskih šol. Že tretje leto smo imeli na stični mladih delavnico, s katerim smo mlajšim generacijam želeli pokazati, na kakšne načine lahko v družbi delujejo za življenje.
Mogoče pa še podelite kakšno vašo izkušnjo o prizadevanjih za zaščito življenja.
Zavedam se, da je to za mnoge zelo občutljiva tema, zato se mi zdi zelo pomembno, da pri pogovorih o splavu in zaščiti življenja vedno pristopimo s sočutjem in razumevanjem. Tak pristop je po mojih izkušnjah največkrat lepo sprejet. Ljudje začutijo, da iskreno želimo pomagati njim in njihovim otrokom.
Urša Cankar-Soares, pohodi za življenje potekajo že več kot 50 let po vsem svetu. Koliko približno imate kakšno okvirno številko?
So res po celem svetu, po vseh kontinentih. V nekaterih državah jih imajo tudi, kot si mi trudimo, tudi mi po večjih mestih. Ja, jaz mislim, da je to eno tako res lepo gibanje.
Evropa se zdi vedno bolj naklonjena kulturi smrti, žal težnje po opisu pravice do splava v temeljno listino pravice Evropske unije. Kako se proti temu borite gibanje za življenje in kaj lahko stori vsak od nas?
Ja, mene zelo žalosti vse, kar vidimo tudi v medijih in tudi Slovenija se je zelo, vemo, kaj se dogajalo zadnje mesece na tem področju in se mi zdi, da vse, kar naredimo za življenje, je, bi rekla, ena protiutež temu, kar je predvsem v medijih slišano. Ampak jaz si želim dati tudi ljudem nekako upanje, ker mislim, da če mi veliko slišimo samo spodbud in teh akcij za splav, pa moramo vedeti, da ti ljudje nekako imajo v rokah medije, a ne, tako bi rekla, širše medije. In če jih imajo v rokah, to še ne pomeni, da imajo pa tudi resnico v rokah in da imajo srca ljudi v svojih rokah. Jaz res mislim, da zaradi tega, ker so bolj glasni, še ne pomeni, da jim tudi več ljudi v resnici sledi ali pa nasede. Tako da jaz res sem prepričana, da tukaj je Sveti Duh in Bog na naši strani in ker delamo za življenje, sem prepričana, da nas tukaj blagoslavlja in moramo imeti tudi upanje za Slovenijo in za Evropo.
Se vam zdi, da je lahko pohod za življenje tudi izraz sočutja do vseh teh mater, ki trpijo mogoče zaradi nezaželene nosečnosti in tudi zaradi splava?
Vsekakor. Jaz sem prepričana, da ravno taki dogodki, ki dajo takim mamam informacijo, da je ta njena bolečina resnična, da ni to kar nekaj, nekateri celo zanikajo, da to sploh ne obstaja posttraumatski sindrom po splavu, ampak da ona prav čuti, da ni nora in da si lahko poišče pomoč. In mislim, da če se o tem ne govori, ne more tudi do ozdravljenja priti. In jaz ves čas ponavljam, da če mi želimo, da se bodo ženske, tudi iz tega duhovnega vidika, ne, če vemo, da pride lahko do sprave samo, kadar ti odpreš rano in jo zdraviš z Jezusom. In če bo o tem tišina, bo toliko manj ozdravljenih src, toliko manj spravljenih žena in toliko več bolečine. In tako da jaz sem res prepričana, da pohod za življenje v prvi vrsti pomaga ženskam.
Želim vam lepo pripravo, vidimo pa se v soboto na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Najlepša hvala in se vidimo.
To sta bili Urša Cankar-Soares in Larisa Demšar, ki jo je gostila Marjana Debevec. Pred nami je tudi nov vseslovenski shod upokojencev in nezadovoljnih državljanov. Jutri ga v Ljubljani pripravljajo Inštitut 1. oktober ter civilna pobuda in stranka Glas upokojencev.
Organiziramo protestni shod zoper vlado, zoper stanje, ki se dogaja upokojencem in vsem državljanom. Moramo se boriti, moramo vztrajati.
Je bil jasen predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar. Udeleženci se bodo ob 14. uri zbrali pred RTV Slovenija, nato se bodo odpravili na Trg Republike, kjer bodo ob 15. sledili protestni govori in kulturni program. Ob tej priložnosti bodo namreč zaznamovali tudi Mednarodni dan starejših.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Peterlinovi dvorani v Trstu bo nocoj prvi večer nove sezone ponedeljkovih srečanj Društva slovenskih izobražencev. Ob 80-letnici mučeniške smrti patra Plačeda Kortezeja bodo avtorica Elena Blankato, pisca spremnih besedil Vlasta Polojas in Ivo Jevnikar ter prevajalka Laura Castagnaro predstavili dvojezično izdajo knjige Ruah, vetje duha, ki je išla pri Mladiki v sodelovanju s skladom Libero in Zora Polojas.
To je bil minoritski pater, duhovnik, ki je deloval v glavnem v Padovi, ampak je na Cresu, ki je daroval svoje življenje za bližnje, predvsem po krivdi, če smemo reči v navednicah, Slovencev. On je med vojno pomagal slovenskim in hrvaškim internirancem v Kezanovi, to je taborišče fašistično v predmestju Padove. Po razpadu Italije pa vsem, ki so se reševali iz taborišč, vojnim ujetnikom, judom, tudi odpornikom, tudi slovenskim, tudi tisti skupini, ki je imela, čeprav niso sami niti vedli, svojega šefa v polkovniku Vauhniku, torej obveščevalna službe in tako dalje.
Tako Ivo Jevnikar. Na ogled bo razstava knjig o patru Kortezeju, ki jo je pripravila knjižnica Dušana Črneta, na sporedu pa bo tudi odlomek zvočnega zapisa omenjenega dela v izvedbi radijskega odra. Začetek ob 20.30. Prihodnji torek pa bo romanje v spomin na patra Plačeda Kortezeja v Trst in na Cres. Somaševanje, ki bo ob 11. uri v cerkvi svetega Frančiška v ulici Đulija 70 v Trstu, bo vodil generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec. Po maši bo sledil obisk nekdanjega taborišča v Rižarni.
Zvečer in sprva po noči bo še precej jasno, proti jutru bo oblačnost od zahoda začela naraščati. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še deloma jasno, popoldne se bo povsod pooblačilo. V zahodnih krajih bo že začelo rahlo deževati, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo oblačno, padavine se bodo na zahodu okrepile in se razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte, ponekod bo zapihal jugozahodni veter ob morju jugo. V noči na četrtek bo dež oslabel in prehodno ponehal. V četrtek bo oblačno, čez dan bo od juga znova začelo deževati, zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem se bo krepila burja. V petek bodo padavine oslabele in popoldne večinoma ponehale, vetrovno bo, na Primorskem bo pihala okrepljena burja. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana, Novo mesto in Postojna jasno 15 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 15. Maribor, Celje, Tolmin, Črnomelj, Metlika, Kranj, Bohinjska Češnica, Ptuj, letališče Lesce 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 14. Murska Sobota jasno in 13 stopinj. Slovenj Gradec pretežno oblačno 13. Trebnje, Logatec, Hrastnik, Litija, Trbovlje, Gorenja vas, Velenje, Mežica in Rogaška Slatina 13 stopinj Celzija. Letališče Portorož jasno 18, tudi Nova Gorica 18 stopinj, Vrhnika in Slovenske Konjice 12, Idrija, Jezersko in Gornji Grad 11, Lisca pretežno jasno 10, tudi Kočevje in Babno Polje 10 stopinj, Hočko Pohorje 9, Krvavec 7, Rudno Polje 6, Kredarica pretežno jasno in 3 stopinje Celzija. Zastoj je na štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, zamuda približno 15 minut, zastoj tudi pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 2 km. Zaradi okvare avtobusa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom Podmilj v smeri proti Mariboru. Poglejmo še dela na cesti. Danes po noči bo predvidoma med 20. in 5. uro na gorenski avtocesti zaprt predor Šentvid v obe smeri, promet bo preusmerjen na Celovško cesto in Ljubljansko severno obvoznico. Cesta pod Brdo, Petrovo Brdo, je v Podbrdu zaprta. Obvoz za vozila do 5 ton in dolžine do 6 metrov je po lokalnih cestah, za ostala vozila pa po državnih cestah Podbrdo Kneža Bača pri Modreju, Dolenja Trebuša, Stopnik, Želin, Cerkno, Doleni Novaki, Zalilog, Petrovo Brdo. Popolna zapora ceste čez prelaz Vršič, Kranjska Gora Vršič je preklicana in odpovedana zaradi slabih vremenskih razmer. Pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir, ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.